Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus minggu depan bersama saya Irfan Faruqi, dan di waktu ini kita berikan tumpuan kepada pembentangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkenaan dengan Belanjawan 2024 dibentangkan pada Jumaat lalu, yang mana sengaja dijadualkan demikian supaya dalam tempoh hujung minggu ini sebelum berlangsung semula sidang Dewan Rakyat pada Isnin, ia boleh diteliti oleh ahli-ahli yang berhormat sebelum dibahaskan pada minggu hadapan. Dan sepanjang bulan akan datang ini merupakan detik-detik yang mana ahli-ahli yang berhormat akan meneliti setiap daripada perincian dalam Belanjawan 2024. Tapi di waktu ini, antara yang kita akan berikan tumpuan ialah pengumuman Perdana Menteri yang menyatakan bahawa bermula tahun depan kerajaan akan menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% berbanding 6% pada ketika ini. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan itu tidak melibatkan perkhidmatan seperti makanan, minuman dan komunikasi. Selain itu, katanya lagi satu undang-undang baharu akan digubal bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi pada kadar 5 hingga 10% ke atas barang kemas dan jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan berkenaan.
Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke.
Untuk meneliti berkenaan dengan reformasi cukai yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2024 ketika ini, kita bersama-sama tamu dalam talian Dr. Muhammad Fairuz Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia. Doktor, kita mulakan dahulu dengan tindakan beberapa netizen yang menyampaikan salam SST 8% untuk memberikan pencerahan lebih lanjut. Adakah SST yang naik 8% ataupun hanya sebahagian daripada komponen SST, bukan sales tetapi services sahaja, iaitu cukai perkhidmatan daripada 6 ke 8%, doktor?
Betul, dia hanya naik bukan SST. SST itu sales and service. So, dia ada naik cukai perkhidmatan saja. Perkhidmatan daripada 6% ke 8%. Dia tak naikkan dua-duanya sekali. Mungkin netizen ni geram sangat kan. Bila dengar kata naik je semua, habislah semua naik kan. So, it's tak sesuai sebenarnya. Benda itu baru saja orang kata service tax. Saya cuma nak merungkapkan benda ni, pasal saya ni memang duduk cerita pasal GST sebelumnya, tapi saya rasa untuk permulaannya kerajaan telah memulakan satu orang kata satu inisiatif untuk orang kata daripada naikkan GST, dia dah naikkan service tax kan sebenarnya kan, dia dah munculkan. So mungkin dengan ada ni orang kata timbal balik, mungkin dia akan cuba dengan menaikkan servis cukai perkhidmatan ni mungkin dalam masa akan datang. Pasal macam saya cakap sebelum ni lah, saya cakap GST tu bukan boleh kembalikan macam tu je. Kalau kita nak hari ni besok dapat, tak ada. Dia perlukan orang kata pengubalan rang undang-undang, kena bentang kat parlimen, parlimen kena lulus, kena pergi dekat Yang di-Pertuan Agong. So benda tu mengambil masa sebenarnya, tapi saya rasa yang untuk nak kenaikan ni mungkin dia untuk menunjukkan bahawa keterimaan rakyat kepada orang kata GST itu dan ala-ala ke SST itu sebenarnya.
Ya, soal keterimaan rakyat, apa kesan dan bagaimanakah kita akan melihat impak kenaikan 2%? Nilainya itu nampak sangat tidaklah lalu signifikan. 2% sahaja berbanding 6 naik kepada 8, tetapi cerminan kepada apa yang akan berlaku kepada pengguna awam secara khusus dan juga perniagaan. Apakah perubahan yang mungkin kita lihat dengan peningkatan cukai perkhidmatan ini, doktor?
Macam mana pun apa benda yang meningkat akan tetap meningkat lah. Itu orang kata dari segi layman lah. Tapi dari segi sini saya nampak kerajaan telah kata dia tak akan naikkan dari segi orang kata makanan dan orang kata telekomunikasi. Tapi dia akan expand the scope kepada orang kata lain, kepada logistik, kepemberokeran, benda-benda macam tu tetap ada impact juga sedikit sebanyak walaupun tak banyak. Okay, macam tu, kalau dia naikkan logistik, mesti kalau orang beli barangan, kata restoran belikan barang kanan, dia hantar barang, mesti ada impact sikit dan akan pergi. Tapi tak signifikan yang seperti yang di orang kata dimasukkan. Dia ada sedikit sebanyak tapi tak banyak. Tapi saya rasa dengan, tu saya kata ada cara lain untuk membantunya. Sebenarnya salah satunya, bantuan dari segi kerajaan lah, dia membenarkan orang kata perniagaan-perniagaan dibenarkan tidak mencas service tax ni lah. Dia mana expand the scope jugalah, macam dia expand scope pada logistik dan lain-lain tu, dia mungkin expand the scope pada perniagaan tu. Maybe, macam business to business, macam saya sebagai profesional, kalau saya ada auditor punya fees, saya dibenarkan orang kata tidak cas sesama sendirilah. So kalau buat macam tu, mungkin dari segi orang kenaikan barang kan tak ketara sangat lah sebenarnya. So dia membantu, orang kata tak adalah rasa sangat, tapi dia dapat membantu negara untuk orang kata kutipannya lah. Dianggarkan saya rasa lah kutipan tu sebanyak 900 juta ke 1 bilion lah untuk akan datang. Tapi kita kena ingat benda ni hanya orang kata cadangan, belum lagi keluar rang undang-undang ataupun perundangan subsidiary. Kita tak tahu macam mana cara dan tarikh pun belum tahu lagi sebenarnya. Itulah kata kadang-kadang belum lagi apa-apa kita nak, mekanisme pun kita tak tahu lagi. So kita perlu tunggu benda-benda ni keluar, macam Irfan kata tadi lah, benda ni kita nak hadam hujung minggu ni kan. Bila dah hadam hujung minggu, apa yang bermuat-muat akan orang kata membentang dan orang kata mendengarnya, apa keteluselannya, kita tahulah apa jadinya nanti.
Ya, dan saya nak balik kepada apa yang Dr. Jatakan tadi berkenaan dengan pelaksanaan SST yang naik pasti akan terus naik. Tapi dalam masa yang sama, kita cuba untuk mencerminkan juga dengan falsafah yang diangkat oleh Perdana Menteri. Antara lain, dia sebut tentang subsidi bersasar untuk pastikan lebih ramai orang tidak terkesan. Sebaliknya, kita cuba untuk meringankan beban mereka yang paling miskin dan cuba untuk mendapat meraih pendapatan daripada golongan yang paling kaya. Dengan pelaksanaan 2% ini, adakah itu salah satu strategi yang ada untuk kerajaan bagi mencapai cita-cita tersebut, meraih lebih banyak cukai daripada yang kaya tanpa memberikan tekanan kepada rakyat biasa? Bagaimana pandangan doktor?
Memang mana-mana negara pun dia perlukan progressive tax. Kita memang tengah menjalankan progressive tax lah. Kalau progressive tax tak buat ni, kita macam kita jadi regresif. So untuk progressive ni, kita memang perlukan orang kata yang kaya akan tetap akan bayar cukai lah. Yang tak mampu tak akan bayar cukai kalau tak ada dalam bracket. Tapi yang orang kata global pertengahan ni tersangkut sebenarnya, tak ke mana-mana. So tapi apa yang kerajaan buat ni betul lah sebenarnya. Sebenarnya membantu sebenarnya. Itulah saya cakap, benda ni kalau yang kaya bantu yang miskin, sebenarnya memang akan membantu lah. Pengkutipan tu memang akan membantu kerajaan dari segi pendapatan, dan untuk orang kata kalau dia subsidi-subsidi tu dikurang pun dapat membantu orang kata B40 lah especially, ataupun miskin yang teruk lah katanya. So dia dapat meringankan bebankan kebanyakan rakyat lah dari segi itu, dan membebankan subsidi ni. Saya memang orang dari segi tu kebanyakannya orang kata akan setuju subsidi ni terpaksa dikurangkan. Kalau makin lama makin orang kata naik, tapi bila pun orang kata tak ada. So bila kita ada pengurangan subsidi, kita boleh orang kata benda tu boleh diberi perhatian kepada tempat lain. Contohnya pendidikan, hospital, benda-benda tu penting. Kita kena ingat rakyat kat Malaysia ni, saya boleh pakai dengan kata orang saya aging society. So ramai juga yang takkan bayar cukai lama-lama. So bila dah ada aging society, kita perlukan satu orang kata hospital ataupun penjagaan warga-warga orang-orang yang semakin berumur ni untuk dijaga dengan hemahnya. Kalau tidak, nanti tak ada. Diorang tak boleh harapkan dulu. Dan kalau kita tengok simpanan yang ada seorang-orang ni, tak banyak juga sebenarnya. So dengan ada pendapatan dan orang kata dari segi pengurangan subsidi, kerajaan boleh menumpukan kepada tempat yang lebih diperlukan buat masa ni. Kalau tengok bajet ni, memang diperlukan orang kata bantuan untuk benda-benda macam tu lah. Hospital, pendidikan, so benda tu penting. Benda tu untuk future generation. Kita akan dapat balik timbalan balik nanti benda ni sebenarnya. Kalau kita tak buat benda ni, sampai bila-bila pun akan jadi orang kata short term punya planning saja.
Ya, kerana itu saya nak balik juga pada apa yang nyatakan doktor tanya tadi bahawa kerajaan sedang cuba untuk meraih pendapatan antara 900 juta sehingga 1 bilion ringgit, tapi seperti yang doktor nyatakan bahawa untuk perniagaan yang kecil sederhana dan juga mereka yang berada dalam bracket middle income yang mungkin akan sedikit terhimpit bila kita laksanakan cukai perkhidmatan yang naikkan kepada 8% ini. Jadi oleh yang demikian, sekiranya doktor berdiri dalam Dewan Rakyat, apakah persoalan-persoalan yang seharusnya kita berikan tumpuan dan juga perkara-perkara yang kita minta diberikan penjelasan supaya kita faham bahawa dengan pelaksanaan ini ia lebih membawa kepada manfaat daripada memberikan kesan yang negatif kepada ekonomi rakyat umum secara khususnya, doktor?
Kita tengoklah banyak-banyak segi benda ni sebagai kita boleh anggap sebagai service tax ni dah permulaan untuk seperti consumption tax lah. Okey, kalau saya berdiri dekat situ, saya akan beritahu benda ni tak ada impact banyak. So bila kita dah ada satu orang satu basis untuk orang kata menambahkan pendapatan negara dan orang kata tak impact dia tak ketara dari segi orang kata pembelian atau penggunaan rakyat tu, benda ni lebih sesuai. Cuma kita kena tengok kalau kita betul nak kurangkan, betul-betul kita macam saya cakap, saya ulang lagi sekali lah, memperluaskan pengecualian perniagaan ke perniagaan yang kini terpakai kepada perniagaan bercukai tertentu. Mungkin kita expand the scope dekat sini pula lepas tu. Bila kita expand the scope dekat situ, dia tak boleh charge sesama sendirilah. Kalau kita dah berdapat macam tu, dia tak dapat naik cost. So cost impact cost dia tak banyak. Tapi income kepada kerajaan ada. Tapi memang bila ada peningkatan tu adalah. Bila dia expand the scope memang bagus lah. Dia macam dah jadi macam consumption tax lah. Bila ada penggunaan adalah macam orang kaya berguna, dia tetap akan bayar cukai macam tu.
Baik, doktor, kita akan berehat seketika. Di waktu ini kita berikan tumpuan kepada cukai perkhidmatan. Selepas ini ada lagi dua reformasi cukai yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, iaitu berkenaan dengan cukai barangan mewah dan juga cukai keuntungan modal. Kita akan sentuh sedikit sebanyak untuk memahami bagaimanakah reformasi cukai ini benar-benar boleh membantu ekonomi negara ataupun akhirnya seperti mana doktor berpandangan bahawa GST ialah salah satunya kaedah yang paling efisien untuk meningkatkan pendapatan negara. Kupasannya itu selepas ini kita berehat seketika. Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Dalam pembentangan Perdana Menteri semasa membentangkan Belanjawan 2024, antara lain juga disebut bahawa kerajaan bersetuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta mulai 1 Ogos tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025.
Kerajaan mengambil kira maklum balas yang diterima dan memberikan cukup masa kepada pembayar cukai. Maka kerajaan setuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta mulai 1 Ogos 2024. Pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025. Nombor pengenalan cukai TIN akan diperluas penggunaannya untuk menyokong pelaksanaan e-invoice ini. Pematuhan cukai secara sukarela yang seterusnya bagi mengurangkan ketirisan hasil.
Baik, kembali waktu ini untuk teruskan perbincangan berkenaan dengan reformasi cukai seperti yang diumumkan Perdana Menteri melalui Belanjawan 2024. Kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Fairuz Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Pencukai Malaysia. Maafkan saya, bukan tiga, ada empat sebenarnya reformasi cukai yang diumumkan, iaitu cukai keuntungan modal sehingga 10%, cukai barang bernilai tinggi 5 hingga 10% dan cukai minimum global. Kita rangkumkan itu sebagai cukai untuk orang kaya lah. Tapi untuk pemahaman awal ini dulu, doktor, apa yang dimaksudkan dengan cukai keuntungan modal itu?
Cukai untungan modal daripada pelupusan harta. Dia sebenarnya dia macam ni, dia cukai yang orang kata pada senarai saham-saham yang tidak senarai sebenarnya. Lepas tu benda ni banyak orang kata jadi ketirisan rupanya. Pasal orang ramai orang kata menjual saham tanpa tu. Tapi yalah, kita tak tahu rekod dia ke mana semua kan. So dengan adanya benda ni macam ni, dapat kerajaan dapat meraih dan orang kata banyaklah dapat sebenarnya. Pasal dari segi orang kata pelupusan saham ni banyak sebenarnya dia berlaku kalau ikut kan, dia punya turnover tinggi sebenarnya. So yang orang kata yang ada benda-benda ni memang orang-orang yang orang kata dekat yang ada perniagaan besar-besar akan melakukan benda ni. So kalau ikut kan memang banyaklah orang kata dari segi orang kata orang kata turnover dia tinggi sebenarnya. So dapatlah rasa kalau nak kutip ni banyak sebenarnya. Tapi itulah dia tidak terhad ke, dia terhad kepada yang bukan tersenarai dekat bursa lah. Tapi yang tak tersenarai itu memang akan kena lah.
I see. Dan keduanya untuk fahaman umum juga doktor, kalau membantu kami, itu cukai minimum global. Adakah memang itu merupakan amalan terbaik yang dilaksanakan di negara-negara lain ataupun ini satu cukai baharu doktor?
Ini bukan pasal dia nak orang kata samakan dengan semua orang. Pasal kalau dia macam dia tak ambil orang kata ambil peluang dekat negara lain. Okey, macam contohlah katakan satu kita ambil dekat negara lain tu dia membagi cukai 10%. So dia bayar dah kurang cukai. Dia macam orang kata tax planning lah sebenarnya. So kalau dengan minimum global tax ni dekat semua negara memang dah sampai masanya orang kata. So setiap negara akan bayar kalau untuk MNC ni dia akan bayar cukai yang sama 15%. So di mana dia ada dia akan bayar lah tengok apa yang dia dapat. Semua kesesuaian masa tu memang kena lah, memang kena dekat sini dan apa yang kerajaan ambil inisiatif dan telah jalankan memang sesuai. Memang macam contoh global minimum tax ni memang orang kata dinanti-nantikan oleh semua orang sebenarnya. Memang masa kalau tidak dia tak bayar kat sana, dekat sini kita rugi juga kan. So kalau dia bayar kat mana-mana dia dapat, dia tengok pada orang kata nilai dia kan. So dekat situ dia dah orang kata dah selamat dah dari situ.
Oh, maksudnya untuk cukai minimum global ni, kalau satu syarikat MNC katakan dia beroperasi di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Eropah dan Malaysia, kalau dibayar di satu tempat, di tempat lain tak payah bayar. Tapi dengan cukai minimum global ni, di semua negara dia kena bayar amount yang sama. Begitu tak?
Ya, betul.
I see.
So kan saya cakap macam contoh dia tak ada tax planning, dia tak ada dekat situ dah sebenarnya. Dia kena bayar juga macam mana pun kan. Contoh dia pergi ke negara lain, dia kata dapat 5% cukai. So dia tak bayar lah dekat cukai tu kan. So dia akan tukar operasi dia ke situ lah kan. So kan dengan cara macam ni MNC ni tidak dapat lari daripada cukai lah sebenarnya. Itulah orang kata dari segi keseragaman cukai tu.
Baik. Kalau saya boleh bangkitkan secara retorik berdasarkan kepada penjelasan doktor itu, so macam Tesla, walaupun dia tak buka kilang, katakanlah tak buka kilang pun di Malaysia ni, akhirnya dia buka di Thailand juga, okay, dia punya kilang bateri dan buka di Indonesia. Tapi sebab dia dah bertapak di Malaysia, walaupun hanya sales center, termasuklah syarikat-syarikat besar lain seperti Geely dan sebagainya, sebab dia dah ada di Malaysia, so dia tetap kena bayar cukai itu ke Malaysia. Begitu, doktor?
Betul. Tapi kalau dia dah ada orang kata tax exemption yang macam kita dah bagikan dia tax exemption, tak adalah. Tapi kalau dia dah ada tu, dia tetap kena bayar cukai kat Malaysia lah. So ada peluang negara-negara yang sepatutnya tak ada. Macam contohlah ada satu syarikat ABC dah ada dekat 2-3 negara, dia tak bayar. Dia sepatutnya bayar kat Malaysia, dia tak nak bayar kat Malaysia, dia bayar kat negara home country dia. Maksudnya kita rugilah dari sisi situ pembayaran cukai tu. Kita tak dapatlah pembayaran cukai tu. Dia bayar kat home country dia.
I see. Jadi sekiranya kita melaksanakan cukai minimum global tersebut dengan ada cukai keuntungan modal, adakah ada tentangan yang akan dapat kita saksikan dari sudut pemegang-pemegang dana-dana besar ini terhadap kaedah percukaian Malaysia? Mereka menganggap bahawa ini tidak kompetitif sebab setinggi bayar banyak cukainya, doktor?
Saya rasa kalau dari segi cukai keuntungan modal ni memang akan ada lebih ada, pasal dia kita tak tahu lagi, pasal dia ada 2-3 akta perlu diperbetulkan atau salah satunya dia kena betul-betul beritahu mekanisme dia semua. Kalau tidak nanti dia akan jadi lain. So kita perlukan masa dari segi itu untuk betulkan benda tu. So dari segi global minimum tax ni tak ada isu sangat, because kebanyakan negara dah orang kata diberitahu, dah tahu dah semua benda ni, so dia akan laksanakan. So Malaysia ni kita perlukan masa je, dah kita akan laksanakan benda ni. Cuma keuntungan modal ni dia kena tengok dia pasal kita ada cukai hartanah kat situ. Cukai atas keuntungan dalam pelupusan hartanah, so kita kena amend sikit cukai akta tersebut untuk orang kata kalau tidak kita dah jadi double taxation dekat situ. itu mungkin dalam orang kata rang undang-undang yang baru akan diatur atau subsidiary legislation tu, mungkin dia akan klasifikkan benda tu betul-betul atau apa tu akan dibetulkan betul-betul dari segi itu untuk keuntungan modal tu.
Baik. Selain daripada dua cukai tersebut untuk syarikat-syarikat besar dan juga dana besar di peringkat pelaburan sebagainya, juga disebut berkenaan dengan cukai untuk barang bernilai tinggi. Setakat ini, apa yang kita tahu dan bagaimana dipraktikkan di negara-negara lain, Doktor?
Setahu saya, ialah kebanyakan negara ada VAT. Kalau ikutkan Asia ni, Malaysia dengan Myanmar je tak ada VAT atau GST ni. So, kebanyakan dia fall under that category. Tapi kalau dekat sini, memanglah you consume, you pay. Maknanya kalau you mampu bayar beli macam kita ambil jam mewah kan. Bukan semua orang beli jam mewah sebenarnya kan. So, jam mewah tu hanya akan orang kata certain people dia pakai jam mewah kan. Tidak, yang pakai tu dalam 100-200 je. Kalau nak beli dalam 5,000, 8,000. Tapi itulah, benda ni pun kerajaan akan bagi tahu mekanisme untuk diberi macam mana. Ataupun barang mewah lah, barang mewah yang orang kata kalau orang biasa-biasa takkan beli sebenarnya. Ada setengah tu macam pengumpulan contoh kan. Saya boleh ambil contoh macam lighter ke, ada expensive lighter ke, something like that kan. Mungkin ada 7-8 ribu punya lighter dia pakai juga. Yang tu jadi barang kelas mewah. Tidak, kita pakai lighter biasa je sebenarnya kan. So benda-benda tu saya rasa tak adalah impact sangat. Cuma kalau dia beli, dia kena bayar. Ataupun kalau macam negara-negara, setahu saya apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, kalau katakan pelancong datang, orang kata membeli barang mewah, tapi bila dia sebelum keluar daripada Malaysia, dekat airport tu, dia boleh claim balik cukai tersebut. So, mekanisme dia dah ada dekat sini. Cuma kita tak tahu bila akan dilaksanakan, apakah kategori-kategori barang. 5% ada, 10%. Apa kategori barang tu mungkin akan diumumkan bila dah ada rang undang-undang tersebut lah.
Secara umumnya, bagi mereka yang mungkin tidak celik berkenaan dengan cukai, maka salah satu daripada persepsi akan timbul ialah kalau kita cukai barang mewah, maka orang yang paling kaya di dunia ini dia akan tidak memilih Malaysia sebagai tempat mereka untuk melancong sebab harganya sedikit mahal banding negara lain. Sejauh mana kenyataan itu betul, Doktor?
Tak juga. Pasal negara lain tu macam saya cakap, dia ada VAT. Bila ada VAT, adalah embedded tax kat situ. So, dia ada 5%. Dia ada rate-rate dia. Ada 4, 5, 6, 10 semua kan. So, tengok pada negara mana. Tengok pada barang mana. Dan tambah pula, kita punya ringgit masih lagi rendah. So, tak ada. Dia tetap akan datang sini beli barang kat kita. Macam Singapura. Kenapa orang Singapura selalu datang Malaysia? Pasal nilai Singapura tinggi. So, bila datang sini, harga dia murah untuk dia. So, dia beli. Dia tetap bila sebelum keluar daripada exit point tu, dia boleh claim balik cukai tersebut. Dia bukan bayar pun sebenarnya. Dia bayar tapi dia boleh claim balik. Itu je. Dia kena tunjukkan receipt. Macam kalau kita pergi shopping kat UK ke apa, kita bayar VAT tapi sebelum kita exit airport tu, kita claim balik. Macam dulu masa mekanisme GST tu, sebelum keluar airport, kita ada satu station tu untuk claim. Sama lah benda tu sebenarnya.
I see. Jadi, Doktor, adakah boleh kita simpulkan bahawa strategi kerajaan ketika ini adalah untuk mengambil manfaat daripada ringgit yang tidak begitu kuat dengan mengenakan beberapa cukai tambahan supaya pada dasarnya bagi mereka yang berada di luar negara, mereka datang Malaysia, mereka tak terasa sangat sebab nilai mata wang mereka lebih kuat. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan boleh meningkatkan hasil pendapatan kerajaan.
Betul. Pasal memang itulah galakan ya. Kalau gitu kan, dah umum pun tahun lalu Malaysia semua kan, kita nak naikkan apa kadar pelancong yang datang ke Malaysia. So tengok visa one off ada, semua ada dah ada dah dalam pipeline kerajaan sebenarnya. So memang nak bantu untuk menaikkan pendapatan kerajaan dan untuk membantu rakyat semula. Kalau tidak, dia nak bantu macam mana bila tak ada pendapatan kan? So dia nak bantu balik. Bila dah bantu rakyat belanja, peniaga akan bayar cukai. So bila dia penuh lah sekali, cukup semua. Kalau benda-benda ni tak ada, nanti susahlah sebenarnya. Memang orang kata, kita tengok bajet ni pun sebenarnya dia lebih kata orang kata menang, realisasi ke ekonomi. Kalau kita tak realisasi ke ekonomi, susah nanti sebenarnya. Dia tak pusing langsung nanti.
Jadi, adakah doktor bersetuju dengan kenyataan sekiranya kita menyatakan bahawa untuk waktu ini, memandangkan itu strategi yang terbaik, jadi kerajaan mengenakan beberapa cukai daripada cukai perkhidmatannya, cukai barangan bernilai tinggi, cukai atas keuntungan modal. Untuk waktu ini, sehinggalah keadaan ekonomi lebih baik, kemudian kita akan beralih kepada sistem cukai yang lebih komprehensif dan meninggalkan cukai-cukai yang diperkenalkan tahun ini. Pandangan doktor?
Saya berharap memang itulah, pasal ini testing ground kerajaan lah. Ini pendapat saya lah. Dia dah bagi benda ni semua, bila semua orang-orang kata, dah bersetuju, bukan bersetuju lah, dia dah rasa, dah orang kata dah biasa dengan cukai tersebut, bila kita ubah pada cerita, dia tak ada perubahan. So orang tak boleh ambil peluang pun, macam katalah biasanya orang kata peniaga ambil peluang bila ada benda-benda macam ni. So bila kita dah ada mekanisme yang sesuai, kita dah ada orang kata keep off testing ground kita dekat mana, kita dah munculkan semua cukai-cukai ni, dia dah orang kata dah tahu dah kita boleh munculkan balik cukai consumption ni bila-bila masa. Dalam masa sama kita dapat membantu orang kata mengurangkan tirisan apa ekonomi bayangan, semua tu dapat membantu. So kita dah dalam, macam kita tengok e-invoice pun dah ada dalam pipeline. So bila dah ada pipeline, kita dah ready dah. So bila cukai-cukai tersebut ni dah ada, semua cukai ni boleh dikumpulkan ada satu mekanisme cukai orang kata consumption tax, dan dia membantu sebenarnya. Membantu dua-dua orang kata. So kita tahu apa yang terjadi dekat konsumsi, reporting wise kita ada dekat situ dah semua. So rasanya tak adalah di orang kata menyusahkan. Menyusahkan bila kita dah start something somewhere, semua akan berjalan dengan smoothly lah sebenarnya.
Baik, terima kasih Dr. Mohd Fairuzi Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Pencukai Malaysia. Ambil nota daripada apa yang nyatakan oleh doktor tadi. Kerana minggu depan kita akan mengikuti perbincangan dan juga perbahasan dan perdebatan hangat dalam Dewan Rakyat untuk Belanjawan 2024 sehinggalah rang undang-undang perbekalan ini diluluskan. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.